რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ახლა კი ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. ისევ როგორც ყოველ კვირას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას დავისხებთ განვლილი კვირის მიმოხილვით.
თუ ყველაფერი ნორმალურად არ იმართა, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ოპტიმისტური სცენარის პირობებში შეიძლება სექტემბრისთვის ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაამტკიცოს ეს გამართული მექანიზმი და ამოქმედოს კიდევ.
საკვირაო პროგრამებს შორის შემოგთავაზებთ ხოლკვირეულ თავისუფლება გისმენთ. გამოეხმაურებით ჩვენი კომენტატორებისა თუ მკითხველების რამდენიმე მოსაზრებას, მათ შორის ევროკავშირთან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე.
ნინო წერს, ჩვენ საიძე არჩევნებამდე არაფერი იქნება, ამის მიხედვით ეს დიდი ჭკუა არ უნდა, ჭკუა უნდა იმას, რომ როცა ვიზა ლიბერალიზაციას ბოლოს და ბოლოს მოგცემენ, დიდოელებივით კი არ უნდა შევესივით ევროპას და გასაძარცვე გავძარცვოთ, გასატეხი გავტეხოთ და ასე შემდეგ, არამედ მოიქცეთ მაქსიმალურად კულტურულად საქმე.
თავისუფლების დღიულებიც გვაქვს მომზადებული დღევანდელ გადაცემაში. სასწრაფო დახმარების ექიმი ეკა ოძელაშვილი გაგვაცნობს გამვლი კვირის განმავლობაში მის შაბათშტაბეშტილებს. აი ესე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც გამვლი კვირის განმავლობაში მომხდარ რამდენიმე მოვლენას შეგვახსენებს.
გასული კვირის ორშაბათს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ვერ გადაწყდა საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების საკითხი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელიც ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტიცაა, განაცხადა საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება მალე უნდა იქნეს მიღებულიო. იყო ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის, რომ ეჯგვარეშია საქართველომ დააკმაყოფილა ყველა პირობა. და ახლა ესა კითხე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, ჰოლანდიამ უნდა ჩართოს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის უახლოვეს ხდომაზე. თუმცა ყველა წევრმა სახელმწიფომ ნათლად აღიარა ფაქტი, რომ საქართველომ წარმოუდგენლად წარმატებით იშრომა და ეს უნდა იქნას აღიარებული, რაც შეიძლება მალე.
მიუხედავად მოლოდინისა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უკვე ზაფხულში შეძლებდნენ ესარგებლად გამარტივებული სავიზო რეჟიმით, საქართველოს ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ პროცესი ლოგიკურად მიდის და ხელოვნური წინააღმდეგობები სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე უკვე მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ სამშაბათს 21 ივნის გამართულ ბრიფინგზე გაიმეორა ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინის სიტყვები და ევროპარლამენტში ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლის მარია გაბრიელის მოხსენება.
აღნიშნულ მოხსენებაში მითითებული არის, რომ პოზიტიური რეკომენდაცია, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროკავშირის პარლამენტმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პირველი მოსმენით. მასში აღწერილი არის ის მიღწევები, რომელიც საქართველოს ჰქონდა ამ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულების პროცესში. ევროკავშირი აფასებს საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით გატარებულ ყველა იმ რეფორმას, რომელმაც მიგვიყვანა ჩვენ ამ შედეგამდე და ძალსახად და ერთმანეთ აღნიშნავს, რომ საქართველოს იმსახურებს ძალიან მალე ვიზა ლიბერალიზაციას.
რადიო თავისუფლებას კი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანოჩკი კვაძემ განუმარტა, რომ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესება პირდაპირ უკავშირდება ეგრეთ წოდებული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გადაწყვეტილების მიღებას. ეს პროცესი ევროკავშირის შიგნით უკვე დაწყებულია, თუმცა ვანოჩკი კვაძის ოპტიმისტური მოლოდინით ეს გადაწყვეტილება შეიძლება სექტემბერში მიიღონ.
როდის იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული ამ დამოკიდებულების მექანიზმის შესახებ? შეიძლება უცნობია, უბრალოდ რაც არის კარგი, რომ პარლამენტში უკვე დაწყებული არის შეხება ამ მიმართულებით და თუ ყველაფერი ნორმალურად არ იმართა, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ოპტიმისტური სცენარის პირობებში შეიძლება სექტემბრისთვის ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაამტკიცოს ეს გამარტივებული მექანიზმი და ამოქმედოს კიდევ.
Манучхи Квазе კიდევ ერთხელ შენიშნავს, რომ უვიზო რეჟიმზე საუბარი სწორედ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ შეიძლება, თუმცა იმის ალბათობა, რომ ეს მოხდება არჩევნებამდე, ფაქტობრივად აღარ არსებობს. Გასული კვირის სამშაბათს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა უმოკლეს დროში მიიღონ პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსი, რათა საარჩევნო პერიოდში არ იქნეს გამოყენებული ძალადობრივი მეთოდები და სიძულვილის ენა. გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებოდ მიმართა მართველი პარტიის მომხრეებს.
არავის მიმცათ საფუძველი კითხვის ნიშანი გაუჩნდეს ჩვენი მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის შესაძლო გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს არ გვჭირდება, რადგან ისედაც გვაქვს ხალხის დიდი მხარდაჭერა, განსაკუთრებით მიმართა პოლიციას. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს არამარტო წესრიგის უზრუნველ საყოფად, არამედ დაძაბულობისა და ესკალაციის ნებისმიერი გამოვლინების პრევენციისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რეგიონებს და ყველგან, სადაც დაპირისპირების რისკი მაღალია, უნდა მოხდეს მაქსიმალური მობილიზება. სახელმწიფო სტრუქტურების და ინსტიტუტების ვალდებულება უზრუნველყონ ყველა პოლიტიკური ძალის, განსაკუთრებით კი ოპოზიციის კამპანიის შეუფერხებლად წარმართვა.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსის მიღება უთუოდ წაადგება არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას, თუმცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ხელისუფლების და პოლიციის ადეკვატურ რეაქციას. კვირის სხვა ამბებს რაც შეეხება, ოთხშაბათს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ დასრულდა 23 თვიანი გამოძიება ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებელ ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე. პროკურატურის შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიხედვით ეროსი კიწმარიშვილმა 2014 წლის 14 ივნის თავი მოიკლა საკუთარი იარაღით საკუთარ ავტომობილში, თავისივე საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში. თვითმკვლელობის მოტივად პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა კვეთრად გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობა დაასახელა.
ჩვენ შევისწავლეთ ეროსი კიწმარიშვილის ფინანსური მდგომარეობა მისი გარდაცვალების დროისთვის. დოკუმენტალურად დადგენილი ფაქტია, რომ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახს ჰქონდა ბანკების, ორგანიზაციების და კერძო პირების დავალიანება 312,000 ამერიკული დოლარის და 120,000 ლარის ოდენობით. კიწმარიშვილს არ ჰქონდა ამ დავალიანების გასაფარად საკმარისი შემოსავალი. გარდა ამისა, დავალიანების უზრუნველ საყოფად იპოთეკით იყო დატვირთული მისი საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის გამზირზე. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეროსი კიწმარიშვილის კომპიუტერში აღმოჩნდა საუბრის ჩანაწერი, სადაც ის ამბობს, რომ არსებული მატერიალური პრობლემების გამო მიმდინარე პრობლემებსაც ვეღარ უმკლავდება.
გამოძიების დასწრას არ ეთანხმებიან ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის წევრები. მათთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, ანუ პიროვნების თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. გარდაცვლილის ძმა ზურაბ კიწმარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ისინი პირადად ელაპარაკნენ მთავარ პროკურორს და სწორედ მისგან შეიტყვეს გამოძიების დასრულების შესახებ. მისი თქმით, ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის წევრები პრინციპულად არ ეთანხმებიან გამოძიების დასკვნას, რომლის მიხედვითაც მან თავი მოიკლა, რაც შეეხება თვითმკვლელობის მოტივად მძიმე ფინანსური მდგომარეობის დასახელებას. ზურაბ კიწმარიშვილის თქმით, მისთვის ეს მოტივიც მოკლებულია ყოველგვარ საფუძველს.
ამიკითხეს ჩანაწერი, რომ თურმე გარდაცვლილი წერდა, რომ ძალიან მძიმე ფინანსური ვალი თუ რაღაცას ასეთი ჩანაწერი იყო, ეს თქვა პროკურორმა. ეს ჩემთვის არის პირველად გავიგე ასეთი რაღაცა, ზივარი ორი წელია და ჩანაწერებიც ნახეთ და ვეძებდით ესეთ რაღაცებს და არ გვინახავს და ეხლა დღეს უცებ ცნობილი გახდა და რატო გვიმალავდნენ აქამდე ჩვენ არ ვიცი. ოცენტოაში ესეთ ბევრს არაფერს არნიშნავს, ჩემთვის ვალი ჰქონდა ნასაგები, ხა ვალი გვა ყველას რა.
ხუჩაბაც კი საქართველოს პარლამენტის 85 დეპუტატმა მხარი დაუჭირა საქართველოს პრეზიდენტის 22 ივნისის ბრძანებას ევროკავშირის სამხედრო მრჩეველთა მისიაში მეტი ქართველი სამხედროს ჩართვის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე დამატებით 20 ერთეული გაიგზავნება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. გასული კვირის ბოლო სამუშაო დღეს, მას შემდეგ რაც დიდ ბრიტანეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგები გახდა ცნობილი, ანუ რომ ბრიტანეთი ევროკავშირს ტოვებს, საქართველოში გაჩნდა კითხვა: ახალ პოლიტიკურ რეალობაში რა შეიძლება მოხდეს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე. პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დატოვოს ევროკავშირი საქართველოს პრიორიტეტებს ვერ შეცვლის. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე მიიჩნევს, რომ პირველ ეტაპზე შესაძლოა ნაკლები ყურადღება დაეთმოს საქართველოსა და უკრაინის პრობლემებს, რასაც მისი აზრით მხოლოდ დროებითი ხასიათი ექნება და გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა საქართველოსთვის ხელსაყრელი პლატფორმითაც კი გაგრძელდეს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომლის ყურადღების ცენტრში ცხადია აღმოჩნდა ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის თაობაზე. როგორც ცნობილია, რეფერენდუმში გაიმარჯვეს ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლის, ანუ ბრექსიტის მომხრეებმა. ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ლიბერალური გამოცემა Financial Times-ი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დიდი ბრიტანეთის არსებობას მას შემდეგ, რაც 23 ივნისს დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლას ბრექსიტს ამორჩეველთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობა გაყოფილია. რეფერენდუმმა გამყობი ხაზი გაავლო ინგლისში, მის დედაქალაქსა და პოსტინდუსტრიულ პროვინციებს შორის. სავარაუდოა, რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ ხმის მიცემა ასეთივე წარმატებით გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ ხმის მიცემით დასრულდეს. შოტლანდია, სადაც ჩრდილოეთ ირლანდიას ევროკავშირში დარჩენა სურდათ, ისევე როგორც ლონდონს, მსოფლიოში სახელგანთქმულ ქალაქს. ასე რომ ერთი კავშირიდან გასვლა შესაძლოა მეორის სიკვდის მოასწავლებდეს. ვინ უსაყვედურებს შოტლანდიელებს ევროპა არჩიონი ინგლისს, რომელმაც საკუთარ თავს უღალატა, ან რამდენ ხანს შეძლებს ინგლისი ჩრდილოეთ ირლანდიის ანგარიშების განაღდებას, კითხულობს ინგლისური გამოცემა Financial Times-ი. მისგან განსხვავებით კონსერვატიული Daily Telegraph-ი კი დარწმუნებულია, რომ ბრექსიტით ბრიტანელებმა ბორკილები მოიშორეს და მთელ მსოფლიოს ხმამაღლა უთხრეს, რომ აღარ სურთ, რომ სხვები მართავდნენ. ფინანსთა სამინისტრო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და თვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი მოუწოდებდნენ ბრიტანელებს დარჩენისაკენ, მაგრამ არა ხალხს სურდა ერთქვა საკუთარი სათქმელი და მან ეს გააკეთა. ხალხმა ყური არათხოვა ამ ექსპერტებს და საკუთარი გულის კარნახით გააკეთა არჩევანი. ყველაზე მეტი მხარდამჭერები ბრექსით მშრომელებში აღმოაჩნდა, ქვეყნის ჩრდილოეთი მართველ ლეიბორისტებს აუჯანყდა. ალბათ ამ მრჩევლები უფრო უკეთ ჩასწვდნენ ამ რეფერენდუმის არს, ვიდრე ჩვენ კომენტატორები. ბრიტანეთისათვის ეს იყო ნდობის რეფერენდუმი, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცა შეკითხვაზე: ჩვენ უნდა განკარგოთ საკუთარი საქმეები თუ უცხოელ ბიუროკრატებს უნდა გადაულოცოთ ამის უფლება? წერს კონსერვატიული Daily Telegraph-ი. ევროკავშირს ძალიან გაუჭირდება ამ შოკიდან გამოსვლა, წერს მსხვილი იტალიური ლიბერალური გამოცემა Il Sole, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბრექსიტი არის ნამდვილი სარკე, რომელიც დაუნდობლად და აშკარავებს სავალალო თვითშეგნებას ევროკავშირისა, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საკუთარ თავთან იყო უთანხმოებაში. მოლაპარაკებები რთული იქნება და წინანდელისაგან განსხვავებით ამჯერად, როგორც ჩანს, ნაკლებად არსებობს კომპრომისის ნება, რადგან ევროკავშირისათვის ახლა პრიორიტეტული ისაა, რომ სხვა სახელმწიფოები დაიცვას მსგავსი შედეგისაგან. საქმის ართულებს ისიც, რომ მომავალ წელს საყოველთაო არჩევნები ტარდება ნიდერლანდებში, საფრანგეთსა და გერმანიაში, პირველი ორი წლების განმავლობაში ნაციონალიზმისა და ევროსკეპტიციზმის აუტანელი წნეხის ქვეშ იმყოფება. მესამე კი ანტიიმიგრანტული და ანტიევროპული სიმპტომებისაგან იტანჯება, წერს იტალიური გამოცემა Il Sole. განვაგრძობთ პრესის მიმოხილვას. დევიდ კამერუნის იდეა რეფერენდუმის თაობაზე რისკიანი სვლა იყო, რაც კრახად შემოუტრიალდა კონსერვატიული პარტიის ლიდერსო, წერს ფინური ჰესინგინ სანომატი, რომელიც იხსენებს, რომ დევიდ კამერუნი რეფერენდუმის ჩატარებით ორი კურდღლის მოკვლას, თავისი და თავისი პარტიის პოზიციების გამტკიცებას ესწრაფოდა. კამერუნმა იცოდა, თუ რამდენად იყო გავრცელებული ევროსკეპტიციზმი ბრიტანეთში და გაცნობიერებული ჰქონდა ისიც, რომ ასეთი პლებისციტები ყოველთვის არ უწყობენ ხელს პრობლემების მოგვარებას. მიუხედავად ამისა, მან გარისკა და დანიშნა ეს რეფერენდუმი. ფსონი მაღალი იყო და კამერონის დამარცხდა. წააგო ბრიტანეთმაც და მთლიანად ევროკავშირმა. ახლა დადგა დრო შედეგებზე პასუხის გებისა, წერს ფინური ჰესინგინ სანომატი. ტაიმსი რეფერენდუმის შედეგებს რევოლუციურს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ორივე მხარე უნდა დაეთანხმოს მის შედეგებს და ბრიტანეთისათვის ამ გარდამავალ პერიოდში ორივე მხარემ თავიდან უნდა აიცილოს ქაოსი და შურისგება, რაც უზრუნველყოფს ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე მშვიდ და მეგობრულ გადასვლას. სტაბილურობა უმნიშვნელოვანესია. ბრექსიტში სისწრაფე შესაძლოა შეეწიროს ბევრი რამ და მათ შორის სამუშაოების დაკარგვა იქნება ამის ერთ-ერთი საფასურიო, წერს ტაიმსი. გამოცემა ცდილობს ასევე ყურადღება გაამახვილოს ევროკავშირის მომავალზე. 28 წევრისაგან შემდგარმა გაერთიანებამ 24 ივნისს ახალ რეალობაში გაიღვიძა. ევროკავშირის მეორე უმდიდრესმა და მოსახლეობით მესამე ადგილზე მყოფმა ქვეყანამ გამაყრუებელი საყვედური გამოუტანა ევროპულ პროექტს. მისი დღევანდელი სახით ბრიტანეთის ლიდერობის გარეშე ევროკავშირში სჭირდება რეფორმები იმისათვის, რომ გადარჩესო, წერს ტაიმსი. ეს იყო მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Take
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, მას გამეორებით გთავაზობთ. ბიბლიოთეკას, როგორც წესი, თქვენთვის სრულფას რადიო მსმენელებო შოთა იათაშვილი ამზადებს.
გამომცემლობა აზრმა წელს დაბეჭდა ირაკლი მახარაძის გურიის რესპუბლიკა. ქვესათაურით გურიის გლეხთა მოძრაობა 1902-1906 წლებში. ირაკლი მახარაძე უკვე რამდენიმე წიგნის ავტორია და ყველა ეს წიგნი გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმით. მკვლევარის გამორჩეული უნარით უხვი დოკუმენტური მასალის საფუძველზე გააცოცხლოს ისტორიები, დახატოს ობიექტური სურათი, გვაჩვენოს აღწერილი მოვლენების კონტექსტები. ასეთივეა ეს წიგნიც, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები 470 სკოლიო ერთვის და სკოლიოთა უმრავლესობა იმ წყაროებს მიუთითებს, საიდანაც კონკრეტული ფაქტია მოყვანილი თუ ციტატა დამოწმებული. მხოლოდ ამ სრულიად სხვადასხვა და იშვიათ წყაროებზე თვალის გადავლებას კი საკმარისია იმის დასანახად, თუ რამოდენა შრომა გასწია ავტორმა, რათა ამ უცნაური და დღემდე ნაკლებად ცნობილი ფენომენის, გურიის რესპუბლიკის წარმოქმნის წინაპირობები, პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური თუ კულტურულ-ფსიქოლოგიური ფონი კარგად ეჩვენებინა და დეტალურად აღეწერა საუკუნეზე მეტი ხნის წინ მიმდინარე პროცესები. ირაკლი მახარაძე პროფესიით კინორეჟისორია და წიგნის კითხვისას კინორეჟისორის თვალი იგრძნობა. აუარება მასალის ოსტატურად დამონტაჟების უნარი წიგნს გაუნელებელი ინტერესით გაკითხებს. დღეს გურიის რესპუბლიკის ავტორი ჩვენი სტუმარია და საუბარი დავიწყეთ იმით, თუ როგორ გაჩნდა წიგნის შექმნის იდეა და როგორ მიდიოდა მასზე მუშაობა.
ამ წიგნის შექმნის იდეა დაიწყო დაახლოებით 15-16 წლის წინ, როდესაც ვეძებდი მასალებს გურულ მხედრებზე და ფირალებზე. ხა გასაგებია, რომ გურულებზე ეძებ თან მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მასალებს, რო არ შეხვდეს ერთხელ მაინც ტერმინი გურიის რესპუბლიკა, არ შეიძლებოდა, ხო და ძალიან დამაინტერესა. და ამ რამდენიმე ხნის წინათ გადავწყვიტე, რომ უამრავი მასალა მქონდა უკვე შეგროვებული, რომელიც არ ჰქონდა გამოყენებული. და გადავწყვიტე, რომ შემექნა წიგნი გურიის რესპუბლიკის შესახებ, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარი იყო, რატომ ამდენი ხნის განმავლობაში ამ თემაზე არავის არაფერი არ უთქავს. Ну, ეხა არ გულისხმობ მე 1-2 სტატიას, რომელიც იყო კომუნისტების დროს საბჭოთა სამართალში დაბეჭდი და თუ არ ვწდები, ბენია ჩხიკვიშვილი გურიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საერთოდ არ იყო მოხსენებული. გასაგებია რატო, იმიტომ რომ ეს იყო სოციალ-დემოკრატი, რომელიც 1920 წელს აჯანყების დროს საფრანგეთიდან უკან დაბრუნდა და სხვებისგან განსხვავებით კი არ თანამშრომლობდა წითლებთან და ბოლშევიკებთან, არამედ მათთან ბრძოლობდა. ის დაიჭირა და დახვრიტეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლებაოდა გურიის რესპუბლიკაზე საუბარი კომუნისტებსაც გამოიყენებინათ ეს თავის სასარგებლოდ, რომ აი ცარისტულ რუსეთს როგორი წინააღმდეგობა გაუწია ერთმა პაწაწინა კუთხემ. და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ საჭიროა, რომ გაიგონ, რომ ეს არ არის სეპარატიზმი, როგორც ზოგჯერ ქირქილებენ ხოლმე. ეს იყო ამ კუთხის ხალხის ნება, გამოვლინება, რომ თავისუფლად ეცხოვრათ.
თავისუფლად ცხოვრების სურვილი სრულიად გასაგები რამაა, მაგრამ რამ გაამძაფრა გურულებში ეს უნება იქამდე, რომ უზარმაზარი იმპერიის საზღვრებში მოქცეულებს საკუთარი ჯუჯა რესპუბლიკის ჩამოყალიბების იდეა გაუჩნდათ? ეს იყო მძიმე პოლიციური რეჟიმი, უკიდურესი სიღატაკე, მიწის სივიწროვე, მაღალი საიჯარე გადასახადები, ხელისუფლებასთან შეკრული ეკლესია და ყოველივე ამის ფონზე ჩნდება რევოლუციური იდეები, რომელთა ქადაგებას უმეტესწილად დასელები აწარმოებენ და ამ იდეებს მკვირცხლი და ფხიზელი გურულები მალე უღებენ ალღოს. ამ ყოველმხრივ დამთრუნველ რეჟიმს ისინი ეფექტურ პასუხს უძებნიან. ბოიკოტს. გლეხები ერთმანეთის გვერდით დგებიან, ფიცდებენ და უარს აცხადებენ გადასახადების გადახდაზე, ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე, არიღებენ ეკლესიის მსახურების ქადაგებას მორჩილებაზე, რადგან ხვდებიან, რომ ამ ქრისტიანულმა მორჩილებამ ფერი ცუდად იცვალა. თუ კი მათ შორის ვინმე პირს გატეხავს, ის ბოლომდე გარიყული რჩება. მეტი შეიძლება სიკვდილმაც უწიოს. ანუ ბოიკოტის მშვიდობიან ფორმასთან ერთად თანაარსებობას იწყებს ტერორი. ტერორი მოღალატეების მიმართ, ტერორი რეჟიმის წარმომადგენლებისადმი, ტერორი ბრძოლისათვის საჭირო თანხების თუ იარაღის მოსაპოვებლად. გურული სიფიცხე ერთი მხრივ წინააღმდეგობის უნარს აატკეცებს მათში, მეორე მხრივ კი ეს სიფიცხე საშინელ სისასტიკეში გადადის. ეს შუქჩრდილები წიგნში შესანიშნავადაა ნაჩვენები. საბოლოო ჯამში ბევრი სისხლის ფასად გურულები ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც აღწევენ იმას, რომ თავად მართონ საკუთარი კუთხე. და სწორედ ამ მომენტიდან განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ რა ხდება მათი პრიორიტეტები. მოუსმინოთ კვლავ ირაკლი მახარაძეს.
უნდოდათ რომ ნორმალურად ესწავლათ, და შეიკითხა მეფისნაცვლის წარმომადგენელი, თქვენო რუსული არ გინდათ, როგორ არ გინდათ, ჩვენ რუსულიც გინდა რომ ვისაუბროთო, და კიდე სხვა ენაცო, მერე უნდოდათ რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიეღო ყველას უკლებლივ, და გურულები პირველები არიან, ვინც ციცები, ანუ ქალები დაუშვეს არჩევნებში. 1917 წლებში შეერთებულ შტატებში და რუსეთში დაუშვეს მხოლოდ არჩევნებში ქალების მონაწილეობა, ხოლო შვეიცარიაში 1974 წელს. ასე რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გურულები ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, ვინც ასეთი რაღაც გააკეთეს. მერე კიდე სასამართლო სისტემა მათ ჰქონდათ უმაღლეს დონეზე აყვანილი, და საინტერესოა, რომ ლუიჯი ვილარი იყო ასეთი დიპლომატი და მოგზაური, რომელიც მოგზაურობდა საქართველოში 1905 წელს, მას წიგნიც აქვს გამოცემული, სადაც პირდაპირ ესევე ქვია იმ თავს გურიის რესპუბლიკა, აღწერს, რომ ვორონცოვ დაშკოვს, როდესაც შეხვდა თბილისში, ვორონცოვ დაშკოვმა უთხრა ასეთი რამ, რომ გურულების სასამართლო უფრო უკეთესად ასრულებს მართლმსაჯულებას, ვიდრე ჩვენიო. ეხლა ეს რომ ვინმე სხვას ეთქვა, მე ვიტყოდი რაღაცა აცხას ბჟუტურობს, მაგრამ ნამდვილად ასეთი რამ ხდებოდა. მე სწავლა განათლება სპეციალურად შეიმუშავეს ამისთვის, იყო გამოყოფილი კომისია, რომელიც თბილისში ჩავიდა, შემდეგ ჩავიდა ქუთაისში, იქ რაღაცა კრებები მოაწყეს, რომ გადაეწყვიტათ რანაირად უნდა ესწავლოთ ბავშვებს. მე მოზღოვება იყო ბავშვების ისეთი, რომ ვერაუდიოდნენ, ამიტომ მიდიოდა გამალებული სკოლის მშენებლობები. გურიაში ყოველთვის ატანებოდნენ სწავლა განათლებას. უკანასკნელს გაიხდიდა გურული გლეხი, რომ თავის შვილისთვის რამე ესწავლებინა. ახლა აქ შეჯიბრებაც იყო გურულებს შორის, აი რა რა ჩემო ბაღანა არ უნდა ისწავლოს და მეზობლის ბაღანა უნდა ისწავლოსო, მიიღოს განათლებაო, ესეც იყო რა თქმა უნდა. მაგრამ გლობალურად როგორც აღნიშნავენ, ისევ დავიმოწევ რუსულ გაზეთებს, რომ გურია გამორჩეული იყო, უფრო მეტი სკოლა იყო ვიდრე რუსეთის ნებისმიერ გუბერნიაშიო, და კონსტანტინე გარამაძე იყო ასეთი ჟურნალისტი, რომელმაც გურიას პირდაპირ უწოდა საქართველოს საფრანგეთი. და ბახვის მანიფესტი 1905 წელს, როდესაც კრიმ-გირეისთან მეფისნაცვლის წარმომადგენელთან მოხდა შეხვედრა, და რა გინდათ თქვენო, ამას შეეკითხა და ამათა წარუდგინეს უზარმაზარი არზა. მას დაყვებოდა ცნობილი ეთნოგრაფი და პოლიტიკური მოღვაწე აპოლონ წულაძე, მერე გააქრეს ბოლშევიკებმა და გადაულაპარაკა. ამათო ჩვენ კი არა საფრანგეთის რესპუბლიკა ვერ დააკმაყოფილებსო, ისეთი რაღაცები უბრალოდ.
ძალიან საინტერესოა ის გამოხმაურებები, რასაც მაშინ გურულების ეს წინააღმდეგობა და მათი თვითმართველობა იწევდა. აი თუნდაც ლევ ტოლსტოი, რომელიც გამოეხმაურა ამ მოვლენას და გურულებს თავისი რჩევად არიგებებიც კი მისცა. საინტერესოა დანარჩენი საქართველოს დამოკიდებულება გურიის რესპუბლიკისადმი. ჩანს სხვა კუთხეები, როგორც ცდილობდნენ გვერდში დასდგომოდნენ გურულებს, როგორც ცდილობდა ქართული საზოგადოება მოახლოებული საფრთხე აერიდებინა მათთვის, როგორ ერთვებოდნენ ისინი დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში. ასეთი დელეგაციების ხელმძღვანელი ილია ჭავჭავაძეც იყო ხოლმე, რომელსაც ერთ ასეთ კრიზისულ მომენტში ასეც კი უთქვამს: ყველამ იარაღი უნდა ავისხათ და გურულებთან ერთად გავწყდეთო. ვაჟაბ შაველას კი უთქვამს: ორას შეიარაღებულ ფშავ ხევსურს ჩამოვიყვანო. მიუხედავად ასეთი მძიმე ფონისა, გურულების ამ ისტორიას რა თქმა უნდა შეუძლებელია მათი იუმორის გამოვლინებების გარეშე ჩაევლო, და მათი ხასიათის ეს თვისებაც კარგად ირეკლება წიგნში. ერთი სიტყვით ირაკლი მახარაძის ამ ნაშრომში ბევრ საყურადღებოს ამოიკითხავთ. და ბოლოს, მაინც რაზეა ეს წიგნი, საუბრის ბოლოს ვკითხე ავტორს.
ყოველთვის მინდოდა მიმეტანა ის მესიჯი კითხულამდე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი მოწინააღმდეგე დგას წინ. იმიტომ რომ თუ არ იბრძოლებ, უფრო მაგრა ჩაქოლავენ. და მე გურულების მაგალითზე ძალიან კარგად ნახე. მე არ ვამბობ, რომ უნდა ხელში ავიღოთ თოფი და ტყეში გავარდეთ ფირალებად და იქნებ ებრძოლოთ. არა. მაგრამ აი როგორც გურულები ებრძოდნენ და ჩვენ კარგად გვაჩვენეს, რომ შედეგი მოაქვს, ამას აი დაახლოებით აი ესეთ კონტექსტში უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენც.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ისევ როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, გთავაზობთ თავისუფლების დღიურებს. რადიო თავისუფლების თხოვნით გამავლი კვირის განმავლობაში დღიურები დაწერა სასწრაფო დახმარების ექიმმა თბილისიდან, ეკა ოძელაშვილმა.
19 ივნისი, კვირა. ჩემი კვირა დღე სხვა ადამიანების კვირა დღისგან განსხვავდება, იმიტომ რომ ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე მე არ მაქვს ისეთი გრაფიკი, რომ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მუშაობდე. ასე რომ ჩემი კვირა დღე შეიძლება სხვისი ორშაბათივით იყოს დატვირთული ჩვეულებრივი 24 საათიანი მორიგეობით, რომელიც მეწყება დილის 10 საათზე და გრძელდება მეორე დღის დილის 10 საათამდე. დილის 9 საათია გავდივარ სახლიდან, მივდივარ სამსახურში. ჩემი სამსახური იმყოფება ვერეს ხეობაში, მე-12 ფილიალი, ვემსახურები ვერავაკის რაიონს. ვიწყებ ყოველთვის სამსახურს ძალიან ენერგიულად, ვცდილობ, იმიტომ რომ ისეთი სამუშაო გრაფიკი მაქვს, რომ იქ ენერგიის გარეშე გამორიცხულია, რომ შეძლო მეორე დილამდე გაჩერება. სახლში ვტოვებ ჩემ შვილს, ანასტასიას, რომელიც 10 კლასელია, და დედას. წავედი. ჩემთვის სამსახურის გარდა სხვა არაფერი არ არსებობს, როცა ვიწყებ სამსახურს. მივდივარ სამსახურში, მხვდებიან ჩემი თანამშრომლები, ზოგი ძალიან დაღლილები, უკვე ამორიგებალი წინა დღის და დანარჩენი კიდე, რომლებიც იმ დღეს ვიწყებთ მუშაობას. ჩემთან ერთად მორიგეობს ჩემი უმცროსი ექიმი, ჩემი ბრიგადა შედგება ჩემგან, უფროსი ექიმისგან, უმცროსი ექიმისგან და მძღოლისგან. იწყება გამოძახებები მაშინვე, ინტენსიურად, ძალიან ბევრი გამოძახებები გვაქვს. დადგა საღამო, უამრავი გამოძახებებით გადაღლილები, შემოვდივართ ოფისში, ვითხოვთ 5 წუთიან შესვენებას, რომელსაც გვაძლევენ 5 წუთი, კვებაზეც, პრეპარატების აღებაზეც, ყველაფერზე 5 წუთი, ამ 5 წუთში უნდა ჩავეტიოთ აბსოლუტურად ყველაფერში და ისევ იწყება გამოძახებები, დაუმთავრებელი გამოძახებები, უჭირს ხალხს ავათარი, ზოგს წნევა აქვს, ზოგს გულის ტკივა, ზოგს ინსულტი აქვს, ზოგს მუცელი ტკივა და რა ვიცი. ერთ-ერთ მისამართს გავიხსენებ, ერთ-ერთ ბატონს, რომელიც სახლში იყო მარტო, ძალიან მაღალი წნევით და ინფარქტ გადატანილი პაციენტი იყო, შუნტირება ჰქონდა გაკეთებული და ძალიან შეშინებული დაგხვდა. გაუზომეთ წნევა, გადაუღეთ კარდიოგრამა, რისი საშუალებაც ჩვენ გვქონდა, ყველაფერი გაუკეთეთ აბსოლუტურად, ტკივილი მაინც ვერ მოეხსნა და იძულებულები ვიყავით გადაგვეყვანა სტაციონარში. 20 ივნისი, ორშაბათი. ჩემთვის ისევ სამუშაო დღეა. ჩემი სამუშაო დღე დამთავრდება დილის 10 საათზე. მთელი ღამის განმავლობაში არ დაგვისვენია საერთოდ. დავდიოდით გამოძახებებზე. არ ჩერდება გამოძახებების ინტენსივობა, ღამის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად მატულობს. დილით ჩვენთან მოსულ უფროსექთანს გადავაბარებთ ამ ჩვენ ყუთს, ისტორიებს მენეჯერთან შევიტანთ, მოხდება ამ ისტორიების გადამოწმება, შემოწმება, დათვალიერება, დათვლა ყველაფერი და ამის შემდეგ მხოლოდ როცა უკვე ჩვენ ნომრები გვაქვს, ჩვენი დანომრილები ვართ, ბრიგადები, იმ ჩემ შემდგომ ბრიგადას გადავაბარებ ამ ჩემ ყუთს, წნევის აპარატს, კარდიოგრაფს, ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც ჩვენ მანქანაში გვერიცხება და ასე მივდივარ დილით სახლში, სადაც მხვდება ჩემი დედიკო, დედასაც უყვები ხოლმე სამსახურში, მომხდარ თუ რამე ისეთი საინტერესო შემთხვევა მექნება, აუცილებლად დედასაც უზიარებ ხოლმე და ასე მთავრდება ჩემი სამუშაო დღე. 21 ივნისი, სამშაბათი. ჩემთვის არის დასვენების დღე. რამდენადაც მყავს ერთი ქალიშვილი, ვცდილობ, რომ ეს ჩემი სახლში ყოფნის პერიოდი იურთიერთობო ანასტასიასთან. სკოლიდან ბრუნდება 3 საათზე, რადგან 10 კლასელია, სკოლის პროგრამა ყველაფერი ძალიან გადატვირთულია. დადის სხვადასხვა წრეებზე მასწავლებლებთან, ხან მე მიმყავს, ხან თვითონ დადის. ვცდილობ ერთმანეთს დავეკონტაქტოთ, გაუზიაროთ აზრი. მომხდარები საღამოს თუ შეგვიძლია ხოლმე და რაღაც ისეთი თავისუფალი დრო აქვს და თვითონაც არ არის ისეთი გადატვირთული ხან მეგობრის დაბადების დღეზე მიდის ხან ამ ხან აქთან ხან თეატრში მივდივართ ხან გამოფენებზე დავდივართ ვცდილობ რომ ჩემ შვილს ჩემი სითბო ამაგიშრომა არ მოვაკლო არაფერი 22 ივნისი 4 შაბათი ისევ ჩემი სამუშაო დღე იწყება. ჩვეულად დილის 9 საათზე გავდივარ სახლიდან, რადგან 10 საათზე მეწყება სამსახური. ხდება წინაცვლა, რომელმაც უნდა გადმომაბაროს და მითხრას წინა დღის ამბები. ხანდახან თუ გვაქვს ისეთი საშუალება, რომ ვეკონტაქტოთ ერთმანეთს, ჩვენთან სამზარეულოში დავსხდებით ხოლმე, ყვებით ოჯახის ამბებს, თითო ჭიქა ყავას მივირთმევთ, თუ რა თქმა უნდა გვაქვს ამის საშუალება. მოვიკითხავთ ოჯახის წევრებს ერთმანეთის, ვიკითხავთ ვინ მორიგეობს ჩემთან ერთად, მძღოლი რომელია ჩაწერილი. ძალიან მიყვარს ერთი მძღოლი, მყავს სურენა, იმასთან მუშაობა სიამოვნებით მუშაობ ხოლმე მასთან ერთად. გადასარევი მძღოლია, ყველა მისამართი აბსოლუტურად ძალიან კარგად იცის. რამდენი წელია მე და სურენა ერთად მუშაობთ და გადასარევად ვეწყობით ერთმანეთს. ასევე მყავდა უმცროსი ექიმი, ნათია არჩაია, რომელიც შემდგომ გაუფროსდა და დარჩენილი ვარ ახლა კენტათ, ეს ჩემი გულის ტკივილია ძალიან დიდი. ისეთი უმცროსი ექიმის გარეშე როგორიც მყავდა, თორე მე ახლა ჩაულებრივად მორიგეობდა ვმუშაობ, მაგრამ ჩემთვის ის რაღაცა განსაკუთრებული იყო და ძალიან მიხარია, რომ იმან გზა ისე კარგად გაიყვალა. მუშაობს ახლა წამყვან კარდიოლოგიის კლინიკებში და იმასაც მინდა რომ გზა დაულოცო წარმატებისკენ. დაიწყო ჩემი სამუშაო დღე. ვიმუშავეთ გადასარევად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მისამართები იყო, ძალიან ცხელოდა. ისეთი მისამართებიც არ ყოფილა, ძალიან ისეთი მძიმე, იმიტომ რომ ხანდახან არის ისეთი დღეა და ისე მიეწყობა ყველა მისამართი ერთმანეთს, ინსულტი, ინფარქტი, გონების კარგვა და რატომღაც შედარებით უფრო მსუბუქი იყო და დილითაც ახლა ისეთი ბედნიერი ვარ, უკვე 25 თენდება და ისე მსუბუქად ადვილად და კარგად გადაიარა ვაკის მოსახლეობა ეს ღამე. გათენდა 23 ივნისი ხუთშაბათი, რომლითაც მთავრდება ჩემი სამუშაო დღე და მივდივარ სახლში. 10 საათია, გადავაბარე ჩემ მომდევნო ცვლას ყველაფერი, დავემშვიდობე, ყველას კარგი მორიგეობა უსურვე და წავედი სახლისკენ, სადაც მელოდება ჩემი დედიკო. დედა ჩემი 80 წლის არის, ყოველთვის როცა მირეკავს რომ მივდივარ სახლში, დედი სადახა, როდის მოდიხარ, ყოველთვის ცდილობს რომ დამახვედროს თბილი საჭმელი, ყავა, ყოველთვის ესე კოფეპიციეს უწოდებ ხოლმე ამ დილის რიტუალს დედასთან ერთად. აუცილებლად დილით დავლევთ ყავას, ისევ გაუზიარებ მე ჩემი სასწრაფოს ამბებს პაციენტების, რაც მაქვს საინტერესო მოსაყოლი. თვითონაც მომიყვება ხოლმე იქ მეზობლების ამბებს, ნათესავების ამბებს, ჩემი შვილის ამბავს მახვედრებს, ჩემი დიშვილისას ყველას ყველ მოვიკითხავთ და ცოტა ხნით მერე ვისვენებ ხოლმე, სანამ ჩემი ანასტასია მოვა სკოლიდან. მერე ისევ ისე იწყება, როგორც წინა დღეებში, ჩემი ურთიერთობა ტასოსთან, დედასთან, თუ ვინმე რამე უჭირს, გამოძახებებია, ისია დახმარება, ნათესაური მიმოსვლა, ყველაფერისთვის ყოველთვის მზათავარ. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ჩემთვის არ არსებობს არც დღე, არც ღამე. რა პერიოდიც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს ჩემ ახლობლებმა, ყველა მიციან, რომ თუ ვინმეს რამე გაუჭირდება, შუა ღამე იქნება, დღე იქნება, როცა უნდაც შეუძლიათ დამირეკონ და მე რაც შემიძლია, ჩემ მხრივ ყველანაირ დახმარებას ვუწევ. სამედიცინო ინსტიტუტში ჩავაბარე, რა ვიცი, მოხდა რაღაცა ჩემ დაუნებურად, იმიტომ რომ მანამდე სკოლაში რო დავდიოდი, რატომღაც გადაწყვეტილი მქონდა რომ უნდა გამეგრძელებინა მუსიკა. მუსიკალურ სკოლაშიც დავდიოდი სკოლასთან ერთად პარალელურად და ადრე ისე იყო ხოლმე რომ კონსერვატორიაში ვერ ჩააბარებდი, თუ ჯერ ტექნიკუმი არ გეკნებოდა დამთავრებული და ისე მოხდა რომ მე-6 კლასში მუსიკალურ სკოლაში სპეციალურად ჩამტოვეს, რომ ერთი კლასი სკოლისთვის გამესწრო. და მოხდა ისე რომ ყველა მიცოდა რომ მე რატომღაც უნდა გამეგრძელებინა მუსიკა. არ ვიცი, ჩემ დაუნებურად ზაფხულში დედაჩემს და მამაჩემს უთხარი, რომ მე მუსიკას არ წავყვები, კიდევ ამთავრე მუსიკალური სკოლა, მაგრამ ეს ისეთი კულტურული მსმენელი ვიქნები მუსიკის, მინდა ექიმობა თქო. სკოლის დამთავრების შემდეგ პირველ წელს ვერ მოვეწყო ინსტიტუტში, დავიწყე სანიტრატ მუშაობა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, ცენტრალურ ლაბორატორიაში ვმუშაობდი მე ცოტა ხანი ლაბორანტათაც და შემდეგ წელს ჩავაბარე ინსტიტუტში. დამთავრების შემდეგ ინსტიტუტში ინსტიტუტის ჩვენთან ადრე ასე იყო ხოლმე რომ განაწილებით სხვადასხვა რაიონებში გვაგზავნიდნენ ხოლმე და მე მოხდი აფხაზეთში რომელიც მახსენდება გადასარევად მუშაობდი სანატორია ვოლგაში გადასარევი მთავარი ექიმი მყავდა გადასარევი ჩემი მასწავლებელი ვერა დიმიტრიევნა პაპოვა პეტერბურგიდან იყო არაჩვეულებრივი ქალბატონი რომელმაც ყველაფერი მასწავლა იმ 3 წლის განმავლობაში არც მინდოდა იქედან წამოსვლა ისე კარგად ვიყავი იქ მაგრამ მერე мама ავად მყოფობდა მოკლედ იქ რომ დავამთავრე ჩემი მოღვაწეობა 3 წელი განაწილებით ვიმუშავე ჩამოვედი მერე აქ ჩემი კლასელია რეზო თურნავა რომელიც მუშაობდა სასწრაფო სამედიცინო სამსახურში ერთ-ერთი ფილიალის გამგე იყო და რატომაც შევეხმიანეთ ერთმანეთს უკვე ჩემებს ადგილი ნაშოვნი ჰქონდათ პოლიკლინიკაში ფიზიოთერაპიის განყოფილების გამგე უნდა ყოფილიყავი საბუთები უკვე იქ მიტანილი მქონდა რომ დამეწყო იქ სამსახური მაგრამ რეზომ იმდენი მელაპარაკა რომ ეკა რა გინდა პოლიკლინიკაში წამოდი სასტრაფოზე ნახავ რა კარგია და ის საბუთები არც გამომიტანია ისე მივედი მაშინ ბატონი დავით გველესიანი იყო ჩვენი მთავარი ექიმი და დავიწყე მუშაობა იმის მერე უკვე 27 წელი გავიდა და 27 წელია ვმუშაობ სასტრაფოზე ძალიან მიყვარს ჩემი სამსახური მიუხედავად იმისა რომ ბევრი შემოთავაზებები მქონია რომ დამენებებინა სასტრაფოსთვის თავი და დამეწყო საავადმყოფოში მუშაობა რაღაცა კომფორტულად გვრძნობდი ყოველთვის თავს სასტრაფოზე იმიტომ რომ ერთი დღე მართალია 24 საათი ვმუშაობდით მაგრამ 3 დღე სახლში ვიყავი თავისუფალი დრო მქონდა ისეთი გრძნობა სასტრაფოში მუშაობა ჭაობივით არის რაღაცა რომ აი გიტანს ნელ-ნელა და მოკლედ ვეღარ ცილდები ასე რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ და არ ვნანობ რომ არ გადავედი 24 ივნისი პარასკევი ჩემთვის არასამუშაო დღე, სხვებისგან განსხვავებით, მიხარია რომ ჩემი შვილი სკოლიდან დათხოვილია, ისიც შედარებით გვიან იღვიძებს 12 საათამდე, მანამდე მე და დედა ჩემს ისე ჩოული ჩვენი რიტუალი უნდა ჩავატაროთ სახლში და დღევანდელ დღეს გეგმავ რომ აუცილებლად ანასტასია წავიყვანო გამოფენაზე მუზეუმში და შემდეგ საღამოს მე უნდა წავიდე დაბადების დღეზე და ჩემი შვილი როგორც ყოველთვის თავის მეგობრებთან ერთად ვენდიში უნდა გაატაროს საღამო 25 ივნისი შაბათი. ჩემთვის არასამუშაო დღეა, დღევანდელი დღე. ვემზადები ხვალინდელი დღისთვის, კვირას ვარ მორიგე, დედა ჩემთან ერთად ისევ ჩოულ რიტუალს ვატარებ. ვემზადები ხვალინდელი დღისთვის. თან სახლშიც რაღაც პატარ-პატარა საქმეები მაქვს მოსაგვარებელი, დასასუფთავებელი და ეს წვიმები ივნისის თვეში რაღაცა გადაუღებლივ, გაუჩერებლივ, ძალიან ცუდი რაღაცა მახსენდება. 13 ივნისი შარშანდელი, მაშინაც ისეთი საშინელი წვიმა იყო. მორიგე ვიყავი 13 ივნისს, ჩემ ცხოვრებაში არასოდეს არ დამავიწყდება ის დღე. ჩემი ფილიალი ვერეს ხეობაში იმყოფება და ძალიან დაზარალდა. დინარე ვერე კალაპოდიდან გადმოვიდა და წალეკა ჩემი ფილიალი, ჩემი თანამშრომლების მანქანები, თვით ჩემი სამუშაო მანქანაც 13 ივნისს ვერეს ხეობაში ჩაიკარგა. რამოდენიმე თვის შემდეგ ნახეს დაჭკლეტილი, გაუბედურებული, ასე რომ 13 ივნისი აი დღე არ გასულა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს დღე 13 ივნისი არ გამხსენებოდა. იმიტომ რომ ერთ-ერთ ფაქტს ვიხსენებ, ერთ-ერთ დეტალს, როცა გამოძახებიდან შემოვედით, ვითხოვე 5 წუთიანი რო თუ შეიძლება შემიშვით ფილიალში თქო. მე და ჩემი უმცროსი ექიმი ნათია არჩაია გავცხეროდით ამ ვერეს ხეობას და უცებ მიწამ პირი დააღო. ნათია მიყვირა ჩქარა, ეკა ვიძირებითო და გიჟებივით გამოვარდით იმ ადგილიდან და ამ დროს ამოხეთქა მდინარე ვერემ, ამ დროს მოქონდა მდინარეს სახლი, რომელშიც იყო კაცი, ხის სახლი, რაღაც ცინკის სახურავით, ტელეფონის ფანრით ანათებდა, ყვიროდა მიშველეთ, მაგრამ მდინარე ვერე რამხელა იყო. ხო, ეს ეხლა რო უყურებთ როგორი პატარაა, უზარმაზარი, მე მგონი ამაზონზე უფრო დიდი იყო. Ну, საერთოდ არ ვიცი რა, მოქონდა აბსოლუტურად ყველაფერი, უზარმაზარი ხეები, სახლები. ეს კაცი პირდაპირ ჩემ თვალწინ ამოატრიალა ჩემ თვალწინ ამ გვირაბში სახურავი და მოიყოლა შიგნით, მაგრამ მე ძალიან ვინერვიული ამ კაცის ბედით ძალიან დავინტერესდი და გავიგე რომ ის კაცი გადარჩა. რამ გადაარჩინა არ ვიცი, მაგრამ ჩემ სიხარულ საზღვარი არ ქონდა, იმიტომ რომ მანამდე ამ კაცის შვილი და სიძე მოვიდა, ითხულობდა ხომ არ გინახავთ ხომ, მაგრამ შემდგომში გავიგე რომ ის კაცი გადარჩა და ამით ძალიან ბედნიერი ვიყავი. სამსახურისთვის მაქ სპეციალურად ჩემი ჩანთა, რომელიც უკვე რამდენი წელია ერთი და იგივე ნივთისგან შესდგება. Ну, რა თქმა უნდა, ხა დრო და დრო იმ ნივთებს რაღაცეებს ვცვლი, მაგრამ მე რაც მჭირდება სამსახურში, აუცილებლად ყველაფერი წესის მიხედვით ჩალაგებული მაქ, ცოტა ისეთი მოზრდილი ჩანთა მაქ სამგანყოფილებიანი, სადაც პირველ განყოფილებაში ვდებ აუცილებლად ფონენდოსკოპს წნევის აპარატით, მეორე განყოფილებაში მთელი დღის განმავლობაში ძალიან სუსნია ვარ, ძალიან მიყვარს ჭამა და ამიტომ იქ გემრიელობები რაც ამაქ სახლში იმას აუცილებლად მოვიმზადებ, ჩავალაგებ და კიდე ისეთი რაღაცები, რაც მთელი დღის განმავლობაში ხა 24 საათი სამსახურში ვარ და რაც მჭირდება ჩემი რაღაცა ისეთი სუნამო, კოსმეტიკური ნივთები, ყველაფერი ეს უცვლელად დამაქვს სამსახურში. ჩავალაგე, გავამზადე შაბათი საღამოსთვის და წვევი დასაძინებლად ვემზადები დილისთვის, რომ გათენდება დილა, ჩავიცმევ ჩემი სამსახურის ფორმას, მოვკიდებ ჩემ ჩანთას ხელს და გავეშურები ენერგიულად სამსახურისკენ.
ეს გახლავთ სასწრაფო დახმარების ექიმი ეკა ოძელაშვილი, მან გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები. ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზავნეს მუსიკა და შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ასრომ დარჩით ჩვენს თალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. გამოლეკვირის განმავლობაში ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი ჩვენი რადიოს სახელზე, ჩვენი რედაქციის სახელზე გამოგზავნი რამდენიმე კომენტარსა და შენიშვნას.
ხოლო რამდენიმე დღეა ყველაზე მეტი ნახვა და გაზიარება ჩვენ საიტზე აქვს მარინა ვაშაკმაძის ბლოგპოსტ სათაურით რა დღეში გაქვთ ნერვები ქალბატონო. ბლოგპოსტ წინ ახლავს ასეთი გაფრთხილება, წინასწარ ვიტყვი, ეს პოსტი ექიმებზე არ არის, არც პაციენტებზე, ეს ბლოგი პაციენტების გულშემატკივრებზე, ანუ მათზე, ვისაც ავადმყოფის პატრონს უწოდებენო, თუმცა რეალურად ალბათ ექიმებზეც არის და პაციენტებზეც და ცხადია ავადმყოფის პატრონებზეც. მარინა ყვება თავის ისტორიას, თუ როგორ მიყავდათ დედამისის ავადმყოფოში, თვითონ რას განიცდიდა და როგორ მოექცნენ მას საავადმყოფოს მისაღებში, არც თუ ისე კარგად. პოსტის ბოლოს მარინა წერს: მე ჩვენი გიამბეთ, თქვენი გვითხარით, მინდა რომ ვწდებოდეთ ჩვენ ერთი საავადმყოფოს ერთ თითხოლში, რომ შევიკრიბეთ ერთ ალბედით დღეს, მინდა რომ თქვენი ამბები კარგი იყოს და სულ სხვანაირი და ეს ამბები ჯაბნიდეს ჩვენს იმდღევანდელ გამოცდილებას. ეს გამოცდილება არის ძალიან ტრაგიკული, თუ წაიკითხავთ, რა ვიცი, გირჩათ რომ წაიკითხოთ, კარგი პოსტია, თუმცა სამწუხაროდ ცხობის გამოხმაურებაც არ იყო უკეთესი და სხვანაირი. გამოხმაურება ბევრი ქონდა. ქეთევანი წერს: დიდი მადლობა ამ თემაზე რომ დაწერეთ, მეც იგივე გადავიტანე, საშინელება, უემოციო გულგრილ ადამიანებთან ურთიერთობა და თუ ამ დროს ვინმე ბრჭყალებში მნიშვნელოვანმა ზემოდან დარეკა, შემდეგ წამებში ეს გამყინავი სახეები პირფერ ყალბ ღიმილიან სახეებად გადაიქცევიან სამწუხაროა. მარი წერს: აქ აღწერილი სიტუაცია მხოლოდ ბრჭყალებში ჟურნალია იმასთან შედარებით, რაც თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ფოიეში ხდება. არავის უსურვებ იქ მოხვედრას, თვალწინ გამიცოცხლდა სამი წლის წინანდელი კოშმარი, როცა სასიკვდილოდ განწირული ჩემი ძმის სანახავად საათობით ვის დიდი დამცირებული და განადგურებული სწორედ ამ საავადმყოფოს ფოიეში ფანჯარაზე ატუზული ხუთი წუთით რომ შევეში მომაკვდა ძმასთანო. ბევრი წერს სრულიად შემზარავ ისტორიებს თავის გამოცდილებასაც იხსენებენ და გამოსავლის ძიებაში, თქვათ ნატალი წერს: კანონმდებლობით უნდა მოწესრიგდეს ეს საკითხიც, რესეპშენის დატრენინგებაც ძალით უნდა მოხდეს, ისე არაფერი გამოვა. იმ გაგწერს რა მტკივნეულად ნაცნობი სიტუაცია, ონმე ნერვიულობისგან და ამ უსულგულობისგან ჭკუაზე გადასულმა ისეთი ვუღრიალე იმ რესეპშენის ლაწირაკს, რომ კედელს აეწება შიშისგანო. თემური გწერს: ეტყობა ეს ყველა საავადმყოფო სტანდარტული სიტუაცია, საკუთარ თავზე გამოუცადე ანალოგიური უსულგულო დამოკიდებულება, გაკრიალებული სასიკვდილოებიო, წერს თემური. ათობით კომენტარია მარტო ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე, გაზიარებაც ბევრი ქონდა და სხვაგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, რომ მეგონა რომ საკუთარი ამბავი წავიკითხეო და სამწუხაროდ კარგს არავინ არ წერს, ანუ არავინ არ წერს რომ საქართველოში სადმე იყო საავადმყოფოში და სხვანაირად მოხდა. თუმცა იაწერს რომ ამერიკაში, ნიუ-იორკში, სანამ წამალს მოგცემენ, განწყობით გიმკურნალებენ, ღიმილით, მოფერებით განკურნებული ხარ, ბედნიერი ხარ, ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანად გრძნობ თავს, არა მარტო შენ, შენი ახლობლებიც. საწყენია სამწუხაროა წაკითხული და გამოცადე მანდაც და აქაც და თავისუფლებას ვაძლევ შევადარო. სხვას რაც შეეხება, არაერთი პუბლიკაცია იყო ამ კვირის განმავლობაში ევროკავშირთან ვიზების გაუქმების საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს საკითხი წესით შემოდგომაზე უნდა გადაწყდეს. ნინო წერს ჩვენ საიტზე: არჩევნებამდე არაფერი იქნება, ამის მიხედვით დიდი ჭკუა არ უნდა, ჭკუა უნდა იმას, რომ როცა ვიზა ლიბერალიზაციას ბოლოს და ბოლოს მოგცემენ, დიდოელებივით კი არ უნდა შევესიოთ ევროპას და გასაწერცვე გავძარცვოთ, გასატეხი გავტეხოთ და ასე შემდეგ, არამედ მოიქცეთ მაქსიმალურად კულტურულად, საქმიანად ვაჭრობა განვავითაროთ, ტექნიკური ინტელიგენცია ჩამოვიყვანოთ, პროგრესი აქ ჩამოვატანინოთ, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში დავიხმაროთ, გწერს ნინო. თუმცა შემდეგ სხვებიც წერენ, რომ ალბათ დიდოელებივით შესევა ევროპაზე სასაცილო იყო, მაგრამ არც ვთქვათ ისეა საქმე, რომ ქართველები მხოლოდ გასაძარცვავენ და უამრავი ადამიანი, რომელიც ევროპაში ცხოვრობს და მუშაობს იქ და ძალიანაც ადგებათ ევროპელებს ქართველების იქ ნამუშევარი. ახლა გასული კვირის ერთ პუბლიკაციაზე მინდა გავამახვილო ყურადღებით, რომ დღემდე ბევრი კომენტარი მოგდის ამასთან დაკავშირებით. ეს არის აქცია, რომელიც სოციალურ ქსელზე დაიწყო, შიბზი აქვია, ეს არის აფხაზური სიტყვა და ქართულად გამარჯობას, დღემშვიდობისას ნიშნავს, და ბევრი ქართველი ჩაერთო ამ აქციაში, საკუთარ ფოტოზე გააკეთეს წარწერა შიბზია, გადაიღეს ფოტო ატვირთეს ვებგვერდზე და გამოხმაურება იყო დიდი. მარტო ჩვენ საიტზე არა, მაგრამ ჩვენ თანაც დაიწერა, იმას გაგაცნობთ. რეზო წერს: რადომ წერია ეს აფხაზური სიტყვა რუსული შრიფტით? დგულია აფხაზურ ბგერებს ქართული ასოებით შეუსაბამა იმიზნით, რომ ხაზი გაესვა აფხაზების ქართველობისთვის. მე მახსოვს წარწერები სოხუმსა და გაგრაში, აშკოლა, აფოსტა, ამაგაზინ, ასე რომ შიბზია ქართული ასოებით და არა შიბზია რუსულათო, წერს რეზო, თუმცა მაგასაც პასუხით არის, რომ რაც გამარჯვების თქმა თუ გინდა, ალბათ ქართული შრიფტით ნაკლებად მიიღებდნენ აფხაზები. რომელიც მიიღებენ ესეთ საკითხია, სალომე წერს ვაფხაზიანა გრუზინსკან პროექტ შიბზიათ, ვეძილიძე კანტპროექტა აბზიარას და სვიდანიანო ქართულად აფხაზეთში ამ პროექტს უპასუხეს კონტპროექტით ნახვამდისო. თუმცა ყველა სკეპტიკურად არ არის განწყობილი, ჩვენს Facebook-ის გვერდზე გადმოვედი, უკვე მარინე წერს, ვინც სკეპტიკურად უყურებენ ამ ახალგაზრდების ამ აქციას, მინდა ვუთხრა, რომ უდიდეს მტრობას იჩენენ თავის დაუნებურად სამშობლოს წინაშე, იქნება დადუმდეთ, ურწმუნო თომებო, არ გჯერათ და ვისაც გჯერა, ისინი მაინც გაგვატარეთ, დუმილში იბადება, ჭეშმარიტება, ეს ისე ცნობისთვისო. დიდი გამოხმაურება ქონდა ამ კომენტარს ჩვენ Facebook-ის გვერდზე, 40 შვილობილი კომენტარი აქვს პასუხი ეგრეთ წოდებული და 77 მოწონება კახილამიდის, რომელიც შეიძლება ამას სკეპტიკურად შეხედო ან არა. და მეორე კომენტარი მეორე მხარეს რაული წერს, შეეშვით მაზოხისტობას, ნუ აქცევთ ქვეყანას დაცინვის ობიექტად, ამის ინიციატორს დასცინონ რამდენიც უნდათ, მაგრამ ერი და ქვეყანა რაშუაშია, ცალფეხზე კიდიათ აფხაზებს თქვენი მშიბზიაო. და ამასაც 95 მოწონება აქვს, ასე რომ ორივე მხარეს აქვს მხარდამჭერები და ორივე მხარეს აქვს თავისი არგუმენტები.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. ჩვენ ერთს კი მუსიკალური პაუზის შემდეგ განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახური სადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 10-საათიანი გადაცემა. ხოლო მათ, ვინც ვერ მოასწრო ჩვენი გადაცემისა და სიუჟეტების მოსმენა, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს საიტს, მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პროგრამების მოსმენა და მოძებნა თქვენ ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. უყურებ ჩვენს გადაცემებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tell you that, but if I didn't say it, well, I'd still have felt it.